Bună dimineața, astăzi e vineri 12 februarie, la microfon Radu Benea
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova, la ora 7. La Chișinău a plouat toată noaptea, ploaia s-a întețit spre dimineață și probabil a contribuit la dispariția sloiului de gheață ce se lăsase ieri. În cursul zilei, maximele temperaturii vor oscila în diapazonul plus 3, plus 7 grade Celsius.
Temperatura ar putea să rămână deasupra cotației 0 și la noapte, ca și în zilele de sâmbătă și duminică. Precipitații vor continua să cadă, dar probabil sub formă de lapoviță sau ninsoare, potrivit meteorologilor.
Guvernul a decis să aloce 152 de milioane de dolari din împrumutul Fondului Monetar Internațional pentru acoperirea deficitului bugetar. Despre împrumuturile externe și gestionarea lor discutăm în această dimineață cu expertul financiar Sergiu Gaibu de la Institutul Viitorul.
În partea a doua ediției veți putea afla mai multe despre ce scrie presa de astăzi. Iar Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu Amănuntul constată că din cauza incendiilor în Moldova au decedat mai mulți oameni decât de gripa porcină.
Începem însă, ca de obicei, cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Cei patru tineri din satul Oxeanta, raionul Dubăsa, reținuți ilegal de către grănicenii transnistieni, au fost eliberați joi seară. Alianța pentru Integrare Europeană a respins cererea fracțiunii comuniste ca Parlamentul să formuleze o declarație de protest împotriva participării României la structura antirachetă americană și pentru prima dată în Congresul American va fi introdus un proiect de lege care să impună sancțiuni individuale unor lideri iranieni acuzați de încălcarea drepturilor omului. Acestea sunt știrile dimineții pe scurt. Cei patru tineri din satul Oxeanta, raionul Dubăsa, reținuți ilegal de către grănicerii transnistrieni, au fost eliberați joi seară, a informat agenția Mold Press. Anterior, premierul Vlad Filat lansase un apel către țările membre ale formatului 5+2 să intervină în eliberarea acestor tineri. Alianța pentru Integrare Europeană a respins cererea fracțiunii comuniștilor ca Parlamentul să formuleze o declarație de protest împotriva anunțatei amplasări în România până în 2015 a elementelor scutului american antirachetă. Pentru prima dată în Congresul American va fi introdus un proiect de lege care să impună sancțiuni individuale unor lideri iranieni pentru încălcarea drepturilor omului și nu legate de programul nuclear al Teheranului. Proiectul este inițiat de senatorul independent Joe Lieberman și de republicanul John McCain, fost candidat la președinția Statelor Unite. Într-un interviu în exclusivitate acordat postului nostru de radio, Lieberman a precizat că proiectul îi cere administrației Obama să întocmească o listă nominală cu iranieni acuzați de încălcarea drepturilor omului, care vor fi sancționați prin limitarea dreptului de a intra în America sau de a face afaceri sau tranzacții financiare. Joi la Teheran s-au marcat 31 de ani de la Revoluția Islamică, ocazie pentru regimul președintelui Ahmadinejad să demonstreze printr-un imens meeting în centrul orașului că se bucură în continuare de sprijinul populației. S-au semnalat ciocniri sporadice între forțele guvernamentale și suporterii opoziției ai așa numitei mișcări verzi. Fără a aștepta anunțul final al Comisiei Electorale Centrale din Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite l-au felicitat pe Viktor Ianukovici pentru victoria în alegerile prezidențiale. Comisia a declarat de miercuri că Ianukovici este învingător, dar pentru moment anunțul final este așteptat pe 17 februarie. Președintele Uniunii Europene a adresat o scrisoare lui Ianukovici în care votul este apreciat drept, respectând în mare parte standardele internaționale. Președintele Statelor Unite Barack Obama i-a telefonat lui Ianukovici și l-a felicitat pentru victorie. Rusia se așteaptă la îmbunătățirea relațiilor cu Ucraina după victoria lui Ianukovici la alegerile prezidențiale. Natalia Timakova, purtătoare de cuvânt a președintelui rus, a declarat că Medvedev l-a felicitat pe Ianukovici pentru succesul obținut. Fostul președinte american Bill Clinton se simte bine după o nouă intervenție chirurgicală la inimă. Peste câteva zile, Clinton se va întoarce acasă. China a cerut administrației Obama să renunțe, cităm, imediat la planul președintelui american de a se întâlni cu liderul spiritual al Tibetului, Dalai Lama. Întâlnirea va avea loc săptămâna viitoare. Și s-au împlinit 20 de ani de la eliberarea lui Nelson Mandela, decizie care a precedat eliminarea regimului de apartheid din Africa de Sud. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ileana, mulțumesc! Știri pe scurt ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibere.org. Așadar, cum vă anunțam, invitatul nostru din această dimineață este expertul financiar Sergiu Gaibu de la Institutul Viitorul și discutăm despre asistența financiară din exterior și modul în care ea va fi gestionată. Domnule Gaibu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Înainte să începem discuția, eu vă propun să trecem în revistă câteva din împrumuturile de care va beneficia Republica Moldova. Întâi de toate, creditul din partea Fondului Monetar Internațional, mai mult de o jumătate de miliard de dolari în următorii 3 ani, apoi 80 de milioane de euro anul acesta de la Banca Mondială, 260 de milioane de dolari din partea Statelor Unite sub formă de ajutor nerambursabil pentru drumuri și agricultură, eșalonat în următorii câțiva ani, și Guvernul României a decis ieri să acorde un sprijin financiar nerambursabil de 100 milioane euro, tot eșalonat pentru următorii 4 ani. Alte 100 milioane de euro a promis anul acesta Comisia Europeană. Deci, domnule Gaibu, iată o listă de departe incompletă și o sumă ce pare impresionantă pentru Republica Moldova. Întrebarea firească este dacă Republica Moldova are nevoie de atâția bani și dacă e bine ca o țară mică să se îndatoreze atât de mult.
Da, sigur. Deci, în primul rând, trebuie, după cum ați spus și dumneavoastră, ați văzut că aproximativ jumătate din aceste fonduri sunt acordate cu titlul nerambursabil, ceea ce este foarte bine și, într-adevăr, în situația de criză care s-a format acum, este un avantaj semnificativ pentru a menține țara la un nivel de onorare a obligațiunilor, în primul rând, a statului față de și agenții economici interni și față de fondul social. Celelalte credite care sunt cu titlul rambursabil au niște condiții foarte favorabile, în sensul că au perioade de grație, dobândă foarte mică și lucrul acesta va permite o relansare mai rapidă a economiei.
La ce i-ar folosi totuși atât de mulți bani Moldovei? De ce sumele sunt atât de mari și nu ne-am oprit, să zicem, doar la împrumutul de la Fondul Monetar Internațional, dar căutăm și alți creditori, donatori?
Deci, Fondul Monetar Internațional are destinație mai specială și este vorba de finanțarea deficitului bugetar, suplinirea rezervelor valutare ale băncii naționale. Celelalte ajutoare, în special ajutoare, au fost destinate și unor investiții ca cele care țin de infrastructură, de relansare economiei. Și fără ele nu putem să asigurăm o creștere mai rapidă economică a țării.
Domnule Gaibu, deci guvernul, se știe că s-a anunțat că 152 de milioane de dolari din împrumutul FMI le va utiliza ca să acopere deficitul sau gaura care există în buget. Nu e o sumă totuși cam mare ca să fie irosită practic pe cheltuielile curente?
Nu consider o sumă mare. Guvernul nostru a încercat și a diminuat pe cât posibil deficitul bugetar. Diferența între cheltuielile pe care și le-a asumat trebuie să le efectueze guvernul și veniturile pe care le poate avea pe parcursul la 2010 reieșind din situația economică. Acest deficit bugetar era absolut necesar să fie finanțat. Din ce cauză? Să nu se întâmple situația cum a fost pe la mijlocul 2009, când deja erau rețineri de salarii, rețineri de pensii, rețineri de achitare a serviciilor pe care le-a obținut statul de la agenții economici, care la rândul lor trebuiau să-și achite și salariații și alți parteneri. Deci, efectiv, acoperirea acestui deficit bugetar înseamnă că statul, pe parcursul 2010, își va onora toate obligațiunile pe care și le-a asumat prin bugetul aprobat la sfârșitul anului 2009, în decembrie.
Dacă am privit creditele externe, ca pe o investiție, să zicem, da, de care are nevoie foarte mult acum Republica Moldova pe timp de criză. Există garanții în privința rentabilității, să zic așa, acestei investiții, că ea va fi profitabilă pentru Republica Moldova, va da rezultate și partea împrumuturilor luate acum nu se vor duce în nisip ca cele de la începutul anilor 90?
Deci eficiența putem să vedem chiar din bugetul pe care l-a aprobat statul. Deci dacă un cetățean al Republicii Moldova dorește să vadă și să înțeleagă cum sunt cheltuiți acești bani, se deschide bugetul de stat, documentul acesta, și se vede cum se realizează și în ce domenii sunt investiți acești bani. E normal și absolut logic că statul nostru trebuie să-și ridice eficientizarea și sunt absolut de părere că nu este cel mai eficient mod de obținere și gestionarea fondurilor, dar sunt făcuți anumiți pași concreți în direcția aceasta și eu sper sincer ca expert și ca cetățean al Republicii Moldova ca rentabilitatea acestor investiții într-adevăr să aibă un efect pozitiv. Cele ce țin de infrastructură sunt absolut necesare și toate investițiile care se face un accent destul de mare asupra infrastructurii de drumuri a Republicii Moldova, fără de ele noi nu vom avea investiții serioase și nu va fi privită Moldova serios de către investitorii străini.
Domnule Gaibu, da, poate Republica Moldova eficient și fără riscuri pentru sistemul său financiar să asimileze sume atât de mari?
Da, sigur, și vreau să spun că nu sunt sume atât de mari. Sunt țări care au nivel de îndatorare față de PIB sau față de buget semnificativ mai mare și au un nivel de viață mult mai înalt decât Republica Moldova. Deci nu trebuie să ne ținem de credite, în special care au condiții foarte favorabile, ca dobândă, ca condiții financiare. Al doilea moment este faptul că noi avem foarte multe beneficii de la granturi, de la diferite organisme internaționale și țări. Deci, lucrul acesta este absolut favorabil pentru Moldova.
Mm-hmm. Dar și repercursiuni asupra sistemului financiar, cum credeți, ar putea să existe sau nu? Fiind vorba totuși de niște bani care vin grămadă, ca să zic așa.
Faptul că vine valuta în țară, deci primul efect, să zicem, imediat, care va urma în această situație, deci este vorba de o ofertă mai mare valutară în țară și respectiv există o tendință de, va fi o tendință de apreciere a leului. Dar lucrul acesta poate să fie controlat de către Banca Națională și ei prin majorarea rezervelor valutare vor atenua efectul acesta sau presiunea de devalorizare a leului. Devalorizarea leului este benefică pentru cetățean, într-un fel, fiindcă își mărește venitul, dar este destructiv față de exportatori. Deci lucrul acesta trebuie să fie balansat.
Da, deci are și plusurile și minusurile sale. Peste o lună va avea loc reuniunea donatorilor externe ai Republicii Moldova, de care guvernul își leagă mari speranțe. La ce fel de investiții străine s-ar putea aștepta Republica Moldova, de fapt, într-un an de criză?
Fondul Monetar Internațional, de fapt, este unul din indicatorii de bază pentru investitorii străini și pentru alți donatori, privind faptul dacă se deschide unde verde privind investițiile într-un stat anume sau nu. Deci dacă Fondul Monetar Internațional a acceptat să dea credite, a acceptat în anumite situații, asta înseamnă o undă verde pentru ceilalți donatori, că da, în țara respectivă se poate fi asigurat o credibilitate oarecare și poate fi asigurat o gestionare de un nivel acceptabil a acestor resurse.
Dar atunci când se confruntă în țările lor cu probleme financiare și economice, sunt dispuși investitorii străini să mai vină și în alte țări cu probleme mult mai mari decât la ei?
2010 deja promite un trend invers al crizei, adică deja este vorba de un șir de țări care vor avea un trend pozitiv. Respectiv, mulți agenți economici, normal că se gândesc și intenționează să efectueze anumite investiții, să-și diversifice business-ul și privesc inclusiv, toate că și Moldova este o țară foarte mică, ca un potențial de dezvoltare.
Deci Ar putea fi și o oportunitate, să zic așa. Pentru
da, sigur că poate fi și o oportunitate. Și se observă lucrul acesta. Dar este important ca și statul Republica Moldova să-și optimizeze modul de acceptare acestor investiții, fiindcă este, până acum, a fost suficient de neprigenoasă pentru investițiile străine.
Domnule Gaibu, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu expertul financiar Sergiu Gaibu de la Institutul Viitorul. Este ora 7:15, vom reveni la temele economice și financiare în partea a doua ediției cu o relatare despre problemele Greciei, care luptă cu un deficit bugetar mai mare decât cel al Republicii Moldova, și tot în a doua jumătate a emisiunii veți putea afla între altele despre ce scrie presa de astăzi. Acum urmează știrile pe scurt. Ileana, ai legătura la Praga.
Cei patru tineri din satul Oxenta, raionul Dubăsar, reținuți ilegal de către grăniceii transnistrieni, au fost eliberați joi seară, a informat agenția Mold Press. Pentru prima dată în Congresul American va fi introdus un proiect de lege care să impună sancțiuni individuale unor lideri iranieni pentru încălcarea drepturilor omului și nu sancțiuni legate de programul nuclear al Teheranului. Fără să aștepte anunțul final al Comisiei Electorale Centrale din Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite l-au felicitat pe Viktor Yanukovych pentru victoria în alegerile prezidențiale. Comisia l-a declarat încă de miercuri învingător, dar pentru moment pe Yanukovych. Se așteaptă ca anunțul final să fie făcut pe 17 februarie. Președintele Uniunii Europene Herman Van Rompuy spune că țările din zona euro vor lua măsuri coordonate dacă este necesar să ajute Grecia pentru depășirea actualei crize economice în care se află. Fostul președinte american Bill Clinton se simte bine după o nouă intervenție chirurgicală la inimă. Peste câteva zile, Clinton se va întoarce acasă și își va relua lucru, mai ales în campania pentru ajutorarea victimelor cutremului din Haiti. Și China a cerut din nou administrației Obama, de data asta, imediat să renunțe la planul președintelui american de a se întâlni cu liderul spiritual al Tibetului, Dalai Lama. Întâlnirea va avea loc săptămâna viitoare. Acestea au fost știrile pe scurt.
Ileana, mulțumesc! Toate știrile Europe Libere, domnilor și domnilor, vă reamintesc că le puteți găsi și pe internet la www.europalibera.org. Este ora 7:18. Despre ce scrie presa, s-a pregătit să ne spună colega mea Diana Răileanu. Diana, ce teme, titluri ai remarcat astăzi?
În cazul alegerilor anticipate, lucrurile se vor complica în interiorul Alianței pentru Integrare Europeană, e de părere Nicolae Negru, un jurnal de Chișinău. Partidele din Alianță se vor afla în fața a două obiective contradictorii, crede editorialistul. Să se pregătească de alegeri și în același timp să continue reformele de însănătoșire a economiei. În editorialul său din Capitala, Cornel Ciurea crede că pentru a-l înțelege pe un politician moldovean trebuie să fii în același timp psihanalist, demascator și magician. După ce i-a urmărit pe câțiva dintre politicieni, Cornel Ciurea scrie că a citit pe fața lor rușine, neliniște și pe alocuri responsabilitate. Schimbarea politică de la Chișinău cu orientarea pro-occidentală a noii conduceri ar fi determinat revizuirea planurilor ruse de susținere a Moldovei, crede analistul politic Denis Cenușă pe blogul său. Ziarul de limbă rusă Panorama publică un articol despre pretinsa legătură dintre procurorul general Valeriu Zubco și omul de afaceri Vladimir Plohotniuc, despre care se spune că ar fi apropiat familiei Voronin. Presa de la București, între care Jurnalul Național, citează declarația ex-președintelui Vladimir Voronin, precum că decizia României de a găzdui scutul american antirachetă amintește de înțelegerile dintre generalul Antonescu și Hitler. Iar cotidianul Gândul scrie că în timp ce România se confruntă cu probleme serioase financiare, guvernul de la București este darnic cu Republica Moldova, acordându-i un ajutor nerambursabil de 100 de milioane de euro. Mediile de la Kiev scriu că în câteva săptămâni Moldova urmează să cedeze Ucrainei terenurile din preajma traseului Odessa-Ren de lângă satul Palanca.
Diana, sunt teme, observ din primele pagini grele, cum s-ar spune, a găsit ceva deosebit și la alte rubrici decât cele politico-economice?
Cotidianul Timpul publică mai multe fotografii din albumul de familie a regretatului poet Grigore Vieru și amintirele celor mai apropiate rude. La 14 februarie, poetul ar fi împlinit 75 de ani.
Mulțumesc, Diana!
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Din nefericire, o notă distinctă a iernilor tranziției în Moldova au devenit incendiile. În fiecare iarnă sunt mistuite de flăcări zeci de case și gospodării, iar odată cu ele zeci de vieți omenești. Morțile acestea în incendii pe timp de iarnă nu prea sunt băgate în seamă. Cel puțin despre ele nu se vorbește atâta cât despre cei răpuși de gripa pandemică sau de accidentele rutiere. Ori numărul victimelor pârjolurilor e comparabil cu cel al gripei pandemice și al accidentelor pe șosele. Păi, numai de la începutul anului au fost înregistrate 238 de incendii care au ucis 44 de cetățeni ai Moldovei. Nu vi se pare că e cam mult? Dacă trecem în revistă cauzele incendiilor, situația devine de-a dreptul stupefiantă. Se moare din motive care puteau fi lesne evitate. Se moare prea ușor din cauza unor fleacuri care în mod normal ar fi trebuit să fie inofensive. Ba hornul nu a fost curățat cum se cuvine, ba electrocasnicele produc un scurt circuit, ba lumânarea nu a fost stinsă la timp, ba soba e proastă. Foarte mulți mor din cauza că adorm cu țigara aprinsă alături. Asta chiar pare a fi culmea nepăsării. E atât de dificil oare să stingi țigara înainte de a adormi? Pentru mulți asta e o muncă sizifică și ei adorm pe vecie. Se moare repede din cauza unor motive stupide. Lumânarea de pe masă nu e totuși o furtună devastatoare. În dărâtul motivelor stupide există însă deseori un fapt grav îngrijorător. Am remarcat că foarte mulți dintre cei înghițiți de flăcări sunt oameni vârstnici și singuri, oameni de la țară. Dacă ar fi existat cineva care ar fi curățat hornul bătrânului la timp, dacă ar fi fost cineva care ar fi înlocuit la timp aparatul electric uzat al bătrânului, dacă ar fi fost cineva alături de cel adormit cu țigara în mână, nu ar fi murit atâta lume pe timp de iarnă. O bună parte dintre victimele incendiilor iarnatice mor de fapt pentru că sunt singure sau uitate, iar nepăsarea și neglijența provenite din singurătate nu mai par deloc stupide și inexplicabile.
Se descurcă un europarlamentar în aglomerația de semne din forul legislativ al Uniunii Europene, ne spune Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent de astăzi.
Dacă nu are încă un nume, știința semnelor indicatoare din instituții ar trebui să se numească graficatură. Explicațiile vor fi mai bine primite de cineva care a văzut măcar câteva zeci din zecile de mii de semne și indicatoare din Parlamentul European. Căci viața în spațiile comune ale Parlamentului European e un concurs de dezorientare turistică. Pe fiecare perete, în fiecare lift, pe fiecare ușă sau cap de scară, se întind semne care trimit la camere, etaje, săli, toalete, restaurante, centre specializate, cantine, centre medicale, cabinete de protocol, biblioteci, săli de sport și, în genere, la orice alt spațiu împrejmuit de pereți. T0840LW înseamnă, de pildă, camera 40 de la etajul 8 al clădirii lui Weiss, a nu se confunda cu clădirea Winston Churchill. Dar asta nu e nimic. Un grup de săgeți care se ciocnesc frontar anunță ceva simbolizat de siluete de bărbați și femei, respectiv ceva simbolizat de o siluetă cu o anexă la ureche. Asta ar putea fi direcția fie spre o sală de conferințe, fie spre cabinele traducătorilor. Numărul simbolurilor și al indicativelor numerice crește în permanent. Rezultatul e o hărmălaie doctă și o aglomerație de însemne care are rival doar pe zidurile pline de grafiti din preajma gărilor. Nimeni nu poate imputa ceva acestei literaturi murale administrate de profesioniști și de echipe situate în birouri aparte, la rândul lor semnate de indicative numerice. Atâta doar că majoritatea parlamentarilor nu mai citesc semnele de pe pereți, mai toată lumea și-a învățat drumul pe de rost și ajunge la destinație după regula veche, numărând pe sistemul a nu știu câta la dreapta, a nu știu câta la stânga și drept înainte pe ușă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Președintele Obama l-a felicitat pe învingătorul alegerilor din Ucraina, Victor Ianucovici, cum ați putut afla la știri. Cu ce sentimente însă e privită victoria acestuia la Washington? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere în capitala Statelor Unite, Valeriu Sela.
Președintele Obama l-a sunat pe Victor Ianucovici pentru a-l felicita, descriind scrutinul ca fiind, citez, un pas înainte pentru democrație în Ucraina. Ianucovici, care este considerat apropiat de Moscova, a câștigat scrutinul cu o diferență de 3,5%, dar contracandidata sa, Iulia Timoshenko, contestă rezultatul, reclamând fraudă substanțială. Concluzie care nu este împărtășită însă de observatorii internaționali. Într-o declarație Casei Albe se arată că președintele Obama i-a urat lui Victor Ianucovici mult succes în mandatul său în fruntea statului. În declarație se arată, expresia pașnică a voinței politice a legătorilor ucrainieni este un alt pas pozitiv în direcția întăririi democrației în Ucraina. Cei doi lideri au convenit să continuă cooperarea în combaterea prolifererii nucleare și au urat echipelor țărilor lor mult succes la apropiatele Jocuri Olimpice de iarnă de la Vancouver. Firește că în următoarele zile la Washington se vor auzi exprimate opinii cu privire la semnificațiile alegerilor din Ucraina. Speranțele legate de fostul președinte Victor Iushchenko, un pro-occidental convins, nu par a se fi materializat. Atunci când Iushchenko l-a învins în alegeri pe Victor Ianucovici, în 2004, acel scrutin controversat a fost considerat în Occident drept o opțiune a ucrainienilor pentru cooperare și integrare cu Occidentul. Ceea ce a urmat însă nu a fost un exercițiu de guvernare eficace. Mandatul lui Iushchenko fiind marcat de neînțelegeri în rândurile forțelor democratice și alegații de corupție și slab management. În aceste condiții, acum populația și-a dat votul celui care devenise emblematic pentru ceea ce ucrainienii păreau să nu-și mai dorească. Apropierea de Moscova. Victoria lui Victor Ianucovici poate fi considerată un eșec al celor care doreau să îndrepte Ucraina către integrare cu Occidentul. Această percepție nu poate să scape analiștilor de la Washington. Iar acum rămâne de văzut ce va aduce președinția Ianucovici. În campanie, acesta a încercat să se distanțeze de percepția publică că ar fi un om al Moscovei. Documentul Casei Albe amintește de parteneriatul strategic americanul-ucrainian, având la bază interese comune. Dar adevărul e că nu se știe ce va urma în raporturile dintre Statele Unite și Ucraina. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Uniunea Europeană s-a angajat să sprijine financiar Grecia, care se luptă cu un deficit de peste 12% din produsul intern brut, dar fără să precizeze cum exact va face acest lucru, ceea ce a dezamăgit bursele internaționale. Moneda unică europeană a căzut din nou în raport cu dolarul. Despre intențiile Uniunii Europene, mai multe de la Ileana Giurchescu.
Cu două zile în urmă, în presa internațională, dar mai ales în mediile financiare, circulă informația că Germania și Franța se vor constitui garanți pentru datoria imensă a Greciei. Ar fi fost o măsură concretă și în baza acestui zvon, pentru că s-a dovedit a fi un zvon până la urmă, moneda unică europeană a crescut pe piața internațională. Germania s-a grăbit prin cancelara Angela Merkel să dezmintă această informație, fără niciun dubiu. Ieri la Bruxelles a avut loc un summit informal al Uniunii Europene, care a fost dominat de problema Greciei. Lideri europeni au declarat că vor sprijini Grecia ca să evite extinderea crizei la alte economii fragile din zona euro, cum ar fi economia Spaniei, Portugalii sau Italiei. Dar nu au dat amănunte precise. Sigur, majoritatea experților continuă să speculeze că Germania și Franța vor fi motorul acestui plan de asistență financiară economică, dar asta prin eliminare, pentru că sunt cele mai sănătoase și puternice economii europene în acest moment. Țările din zona euro, a asigurat președintele Uniunii Europene, Van Rompuy, se vor coordona pentru a da un sprijin hotărât și pentru a garanta, dacă este nevoie, stabilitatea zonei euro. Guvernul grec, a continuat președintele european, nu a cerut niciun sprijin financiar. Și din nou s-a făcut auzit un apel la adresa guvernului de la Atena să respecte un plan dur de austeritate pe care singur și l-a impus pentru a asigura reducerea deficitului cu 4% numai în acest an. Care este de fapt situația Greciei acum? Grecia are nevoie de un împrumut de 53 de miliarde de euro ca să acopere deficitul și să refinanceze datoria externă, care este estimată la 290 de miliarde de euro, mai precis 120% din produsul intern brut. Rata șomajului este acum de peste 10%, cel mai ridicat din ultimii 5 ani.
Mulțumesc, Chileana. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Pe final vă reamintim prognoza meteo și că la Chișinău a plouat toată noaptea. Ploaia s-a întețit spre dimineață și probabil a contribuit la dispariția sloiului de gheață ce se lăsase ieri. În cursul zilei, maximele temperaturii vor oscila în diapazonul plus 3, plus 7 grade Celsius. Vă reamintim de asemenea că toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la www.europalibera.org, iar de seară vă invit să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii ediției din această dimineață, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici e Radio Europa Libera.